คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกในโลกที่พยายามกำหนดอายุขั้นต่ำในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึง6เดือนแต่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการปฏิบัติงานอย่างไรฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเวโรนิก้าลีนาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
I think Australians are in for a very rude shock when it becomes this actually perhaps gets implemented and they all of a sudden are being forced to hand
หากกฎหมายนี้ถูกนำมาใช้ได้จริงคิดว่าคนออสเตรเลียจะต้องช็อกหนักมากเพราะอยู่ๆพวกเขาก็ถูกบังคับให้ต้องส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าใช้บริการทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้าถึงได้อย่างเสรีนี่คือความคิดเห็นของศาสตราจารย์แดเนียลแองกัสที่กล่าวถึงการเตรียมการบังคับใช้กฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นโดยตั้งแต่วันที่11ธันวาคมปีนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวออสเตรเลียที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มของตนได้ศาสตราจารย์แองกัสเป็นหนึ่งในนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมกว่า140แห่งที่ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกคัดค้านกฎหมายนี้ส่วนผู้ร่วมลงนามอีกคนอย่างเช่นศาสตราจารย์ทามะลีเวอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินระบุว่าขณะนี้แทบจะยังไม่มีรายละเอียดใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เลยเขากล่าวว่า
So we know that there's a lot of moving parts. We know that there's a lot of global interest, but we don't actually have the nuts and bolts of
เรารู้ว่ามีหลายภาคส่วนที่กำลังทำงานเรื่องนี้อยู่และเรารู้ว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้แต่เรายังไม่รู้ว่ารายละเอียดเชิงลึกว่ากฎหมายนี้จะถูกนำไปใช้จริงอย่างไรเมื่อรัฐบาลกลางผ่านกฎหมายฉบับนี้ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้กำหนดให้มีระยะเวลา1ปีในการเริ่มบังคับใช้ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวกำหนดไว้สำหรับการทดลองที่รัฐบาลว่าจ้างมาเพื่อประเมินเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกกฎระเบียบว่าบริษัทโซเชียลมีเดียสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้างและเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาการทดลองดังกล่าวได้เผยผลเบื้องต้นระบุว่าการยืนยันอายุสามารถทำได้ในออสเตรเลียโดยที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างศาสตราจารย์แองกัสก็ยังไม่เชื่อมั่นในคำกล่าวอ้างนี้นักเขากล่าวว่า
One of the key concerns we have is how the industry often will inflate accuracy and the utility of these approaches.
หนึ่งในข้อกังวลหลักก็คืออุตสาหกรรมนี้มักพูดเกินจริงถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งที่เราทราบดีว่ายังมีปัญหาใหญ่ในเรื่องอคติทางเพศและเชื้อชาติรวมถึงประสิทธิผลโดยรวมของระบบเหล่านี้ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารด้านดิจิทัลระบุว่าประชาชนยังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะหากจะตรวจสอบว่าใครมีอายุต่ำกว่า16ปีระบบก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าใครมีอายุมากกว่านั้นเช่นกัน
The greater risk that comes from when we're all and that's every single person being asked to give over very sensitive
ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเมื่อพลเมืองทุกคนถูกขอให้มอบข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่3หรือแม้แต่รัฐบาลเพียงเพื่อเข้าถึงบริการดิจิทัลพื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแม้จะมีข้อกังวลดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์บางคนเช่นคีราเพนเดกัสก็ยังคงสนับสนุนแนวทางนี้คุณเพนเดกัสกล่าวว่า
It's like all aspects of technical security, cyber security, cyber safety. It's never ever going to be 100%. This is never going to be the silver bullet.
เหมือนกับเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงไซเบอร์หรือความปลอดภัยออนไลน์มันไม่มีทางสมบูรณ์แบบ 100% อยู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเพราะมันจุดประกายให้เกิดบทสนทนาที่จำเป็นในทุกระดับชั้นของสังคมเดิมทีคุณเพนเดกัสเคยไม่เห็นด้วยกับการแบนเนื่องจากมีข้อกังวลด้านเทคนิคแต่เธอเปลี่ยนใจหลังจากเห็นว่าผู้ปกครองจำนวนมากประสบปัญหาในการรับมือกับการใช้โซเชียลมีเดียของลูกเธอกล่าวว่ากฎหมายนี้มีศักยภาพที่จะช่วยให้พ่อแม่และครูเตรียมความพร้อมให้เด็กๆใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัยมากขึ้น
I think there's multi-pronged benefits here. You know, it's going to help the parent that struggles with no say sorry buddy.
ฉันคิดว่ามาตรการนี้จะมีประโยชน์หลายด้านมันจะช่วยให้พ่อแม่ที่ลำบากใจในการห้ามลูกเล่นโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้นแค่บอกว่าขอโทษนะลูกยังใช้ไม่ได้จนกว่าจะถึงอายุ16ปีซึ่งมันจะช่วยได้แน่นอนนอกจากนี้ยังจะกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในวงกว้างและจะช่วยให้ครูสามารถเตรียมเด็กๆให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัลที่พวกเขายังไม่เข้าใจได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามวัยรุ่นอย่างเอพริลวิลลิสยังคงไม่เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้ผลจริงเธอกล่าวว่า
I think the hard truth is that a lot of us are thinking I would have found a way around it as I'm sure many young people will I most likely would not have
ความจริงที่อาจฟังดูแรงก็คือหลายๆคนรวมถึงตัวฉันด้วยคิดว่าน่าจะหาทางหลบเลี่ยงได้ซึ่งฉันมั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นจำนวนมากก็คิดแบบเดียวกันฉันเองก็คงไม่ฟังคำห้ามและจะหาทางสมัครใช้งานจนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอพริลเล่าว่าตอนที่เริ่มเล่นโซเชียลมีเดียในช่วงต้นวัยรุ่นมันเป็นพื้นที่ให้เธอได้เชื่อมโยงกับคนอื่นและมีความสนุกสนานแต่เมื่อโตขึ้นมันกลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธออย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเอพริลในวัย22ปีทำงานกับองค์กรด้านสุขภาพจิต Reach Out ในฐานะตัวแทนเยาวชนเธอเชื่อว่าเสียงของคนรุ่นใหม่ควรถูกรับฟังในการออกแบบและดำเนินนโยบายแบนโซเชียลมีเดียนี้ด้วย
Especially now that the ban's been announcedThat kind of conversation with young people has come to a halt, and I think it's more.
โดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการประกาศเรื่องการแบนออกมาแล้วบทสนทนากับเยาวชนกลับหยุดชะงักไปและฉันคิดว่าในขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ต้องให้เยาวชนและองค์กรด้านสุขภาพจิตมีส่วนร่วมในการพูดคุยเรื่องนี้และไม่ใช่แค่ออสเตรเลียที่กำลังจับตาดูว่ากฎหมายฉบับนี้จะนำออกมาบังคับใช้ได้จริงหรือไม่แต่ประเทศอื่นๆอย่างนิวซีแลนด์กรีซฝรั่งเศสและสเปนก็กำลังพิจารณาจะใช้มาตรการกำหนดอายุขั้นต่ำในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเช่นกันและในเมื่อออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่พยายามบังคับใช้นโยบายในลักษณะนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกศาสตราจารย์ลีเวอร์ชี้ว่าหากต้องการให้มาตรการนี้ได้ผลจริงต้องมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
If the rest of the world is watching Australia and hoping that this might be a blueprint, we're going to have an awful lot of work to do in the next few months to actually have a blueprint.
ถ้าประเทศอื่นๆในโลกกำลังจับตามองออสเตรเลียและหวังว่าจะใช้เป็นต้นแบบได้เราก็มีงานใหญ่มหาศาลที่จะต้องเร่งทำในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อให้ได้ต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแทนที่จะเป็นแค่ความตั้งใจที่จะให้พ่อแม่รู้สึกอุ่นใจซึ่งในท้ายที่สุดผมคิดว่านั่นคือหัวใจหลักของกฎหมายฉบับนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเวโรนิก้าลีนาร์ดจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ